подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. И удельники нашей сегодняшней передачи – политичные аналитики Вадим Мажейко. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это загадка усебелорусского народного сходу. Александр Лукашенко подписал указ про его проведение 11-12 лютого. Будет удельничать 2700 человек. А вот на конт парадку дня есть невеличкий секрет. Ну, мы памятаем, что Александр Лукашенко еще в жнивне, выступаючи на МЗКЦ после выборов, сказал, что будем менять конституцию, будет у вас как бы новый президент, и мовлял, вот под тиском в улице я не сойду, а так-то как бы, готовы. Потом была встреча в Сочи, где Лукашенко уже больше выразно обещал, что да, вот будем менять конституцию. И он напрост сказал после, что вот у нас всебелорусский народный сход, это такая вершина демократии, значит, расцвет самый, вот, и надо его сделать, в конституцию вписать, значит, чтобы это был конституционный орган. Вот, и там и будем менять конституцию. Вот вы, Валер, тогда написали, что вот как бы конституционный переворот. Ну, а зараз, как у Лермонтова, когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва. Лукашенко обещает, что на этом самом всебелорусском сходе, ну, будет обмеркованная пятигодка прошедшая, будет на планы на наступную. А что тычется всяких инших, так сказать, переворотов, всего иншего, Конституции, он сказал, что мы, не, вот этот самый сход, не повинен, так сказать, плясать под дудку всяких замежных, так сказать, дарацев. Ну, дарацы там были только одни, это российские. Все остальные, там и Запад, и там оппозиция, скажем, которая находится за межой, она только, так сказать, этот сход лая. Вот, так что вот как бы отремливается, что кинули Владимир Владимирович это. Валер, вот что это означает? Это не опошнее слово, может быть. Ну, вот. Лукашенко не сказал, что на этом сходе не будет обмерковываться никакая конституция. Не, он сказал, что вот зараз вот такие пункты. А до лютого еще полтора месяца, может, какие-то идеи придут в голову.
Так, сапраўды, Лукашенко вельмі хутка меняе сваю пазіцыю. Зусім недавно, тыдні 2-3 таму, ён казаў, што трэба прыдаць этому сходу канстытуцыйны статус. Это і больш таго, аб'явіць гэты орган вышэйшым органам дзяржаўнай улады. Ну, а цяпер, вось, на ўчорашняй нарадзе ён увогуле не згадаў ні канстытуцыю, ні канстытуцыйны статус этого сходу. И тому створается уражение, что увогуле это проект конституционной реформы спускается на тормозах. Зразумела, за месяц еще шмат что может поменяться, але вот то, что сегодня, сдается, что менавіта так. Я хотел бы звернуть увагу, что вот эта идея конституционной реформы, яна з'явілася хутчэй з падачы Москвы, чым па ўласнай ініцыятыве Александра Григорьевича. Зразумела, ён казаў пра гэта яшчэ і год таму, і два таму, але тады гэта рэформа мела зусім іншы сэнс. А вось пасля выбараў, пасля выбуху пратэсту, гэтая канстытуцыйная рэформа стала адыгрываць ролю, ну, некага такога кампрамісу з грамадствам, некай маркоўкі, некага перніку. Вось, маўляў, ну вось, народ хоча пераменаў, ну дык вось вам будуць перамены. Пачнем з канстытуцыйнай рэформы. Вы кажаце пра дыктатуру ў Беларусі, ну дык вось, у новай канстытуцыі паўнамоцтвы прэзідэнта будуць зменшаны, перададзены гэтыя паўнамоцтвы іншым органам улады. І такім чынам канстытуцыйная рэформа гэта было некім элементам кампраміса з грамадствам, некім крокам насустрач грамадству. Ва ўсякім разе так яна трактавалася дзяржаўнымі медыямі. Прычым цікава, што расійскія палітыкі Пуцін і Лаўроў часцей і больш казалі пра гэтую рэформу, чым сам Лукашэнка. Ну і вось сапраўды былі некія сходы, падчас якіх там мясцовыя вертыкальшчыкі, дэпутаты сустракаліся з працоўнымі калектывамі, і нібыта там вот эта канстытуцыя абмяркоўвалася, але праект і так і не з'явіўся публічна. Ну і вось цяпер высвятляецца, што якбы Всебеларускі народны сход, ну, ва всякім разе пакуль не збіраецца абмяркоўваць гэтую канстытуцыю. І ў мяне такое ўражанне, ну, гэта версія, гіпотэза, што Лукашэнка пагадзіўся на гэтую канстытуцыйную рэформу, на гэты так званы кампраміс з грамадствам пад ціскам першае пратэстаў, другое пад ціскам Расіі. Цяпер, калі ён палічыў, што пратэст ён задушыў, што ён узяў сітуацыю пад кантроль, ну, то цяпер канстытуцыйная рэформа асабліва і не патрэбна. Таму я цалкам дапускаю, што гэты праект будзе спушчаны на тармазах, ну, ці можа расцягнецца на колькі гадоў, ну, можа на 5 гадоў, як і Лукашэнка лічыць. Калі будзе некая канстытуцыя, то напередадні 25-го года, напередадні, як ён лічыць, новых прэзідэнцкіх выбараў.
Вадим, а вот как вы лечите, вот той порядок дня этого схода, який объявлены, это как бы опошнее слово, это уже так и будет. И это такий элемент гандлю, як Лукашенко. Лукашенко ж, до речі, і по економічним, і політичним питанням, так сказать, годами. Ён дотискає, да, ён витискає з партнера до опошнього. І вот не виключено, що тыдзень, праз месяц, можа, увогуле напярэдадні таго сходу, ён аб'ясніць, не, ну вот всё-такі канстытуцыю абмяркуем. А это вот он такой, так сказаць, займае пазіцыю запыту, што а я не хачу канстытуцыю абмяркоўваць. І хай у яго яе выкупаюць. Ну, там расейцы, напрыклад. Вы не выключаеце, вы такі сцэнар выключаеце, ці всё, ён уже вырашыў, што всё, хопіць гэтых гульняў. І ўжо як бы вот оно будзе так.
Ну, глядзіце, мне здаецца, што гэта цалкам у стылі Лукашэнка, да апошняга, па-першае, не казаць некую фінальную рэч, заўсёды потым мяняць планы і мяняць свае словы. Бо тое, што Лукашэнка сказаў зараз, гэта, канешне, яшчэ нічога не значыць, што праз там тыдзень, два ці месяц ён цалкам не памяняе сваю пазіцыю публічна. Таму сапраўды, і ну, тым больш, што зараз не было ж сказана, што там на Всебеларускі народны сход там ніякім разе нішто ніколі не будзе абмяркоўваць канстытуцыю. Ні. Таму Лукашэнка любіць займаць такую гнуткую пазіцыю. І сапраўды таксама да апошняга гандлявацца, маўляў, ну ці не атрымаецца нешта там ці то ад Расіі атрымаць можа крыху болей. Ну, да таго ж, заўсёды Лукашэнка сапраўды, як слушна вы казалі, ён раней так казаў пра змену канстытуцыю, пра транзіт улады. Але старыя аўтарытарныя лідары, яны робяць транзіт, калі яны моцныя, калі ў іх усё пад кантролем. Ну, як добры прыклад, як адпаведна рабілася ў Казахстане, калі Назарбаеў быў моцны, тады разумеў, што ён можа, як ён лічыў, правесці транзіт. А Лукашэнка зараз усім у іншай сітуацыі. І, безумоўна, рабіць вось такія змены ў канстытуцыю, усё гэта не яго, не столькі яго ўласнае рашэнне, хутчэй, як некі вось фактычна вымушаны прымус ці то грамадства і Расіі. А, ну, зрэшты, Лукашэнка, як і ніхто з нас таксама не асабліва любіць нешта рабіць пад прымусам, не па сваіх планах. Таму ў гэтым сэнсе гэта не тое, што яму падабаецца. Іншая справа, што жыццё прымушае. Але мне здаецца, што фактычна так ці інакш планы па зменах у канстытуцыю і па наданні некага моцнага юрыдычнага статуса ВНС яны ёсць. Бо гэта, ну, прынамсі цалкам лагічна. ВНС як такая цалкам псевдодемакратычная форма, яшчэ больш псевдодемакратычная нават, чым беларускі парламент, то бок нават не трэба нейкіх афіцыйных працэдураў выбараў. У гэтым сэнсе значна больш зручная для Лукашэнкі і значна больш кіруемая. І таму Лукашэнкі, канешне, было б прасцей каб ён мог не праводзіць выбараў і адпаведна мог не праводзіць рэферэндум па канстытуцыі, а мяняць яе праз беларускі народны сход. Для Лукашэнкі, канешне, пасля 20-го года гэта быў бы найбольш зручны сцэнарый. Ну і таксама я не выключаю магчымасць вось некае стварэння такіх квазі-прэзідэнцкай функцыі ў кіраўніцтве ВНС, у тым ліку, каб Лукашэнка не абавязкова сыходзіў на гэтую пасаду напроз зараз. Але прынамсі, каб у яго быў такі, маўляў, чорны ход, каб ён разумеў, як ён можа сысці і прынамсі уяўляць сабе, што будзе захоўваць нейкі кантроль над сітуацыяй. Ну, я прынамсі сумняюся, што потым гэта спрацуе, але прынамсі пакідаць сабе такі чорны ход было б для Лукашэнкі цалкам лагічна. Але пры ўсіх гэтых лагічных выкладках я вымушу таксама скончыць тым, што мы ўсе за гэты год бачылі, што часам беларуская ўлада робіць вельмі нелагічныя крокі, вельмі моцныя памылкі, таму рабіць нейкі прагноз на аснове таго, што было б для ўлады больш лагічным, я ўжо зарахаюся апошнім часам.
Ну, а часам аказваецца, што мы проста не разумеем эту логіку. Вось. Вадзім, тут вот я хацеў адштурхнуцца ад адной фразы, которую сказаў Валер, што Лукашэнка лічыць, што ён выйграў. Вот ці згодны вы з тым, што ён як бы падавіў рэвалюцыю, ён выйграў. І як бы ці няма ў гэтым магчыма пэўнай долі аб'ектыўнай констатацыі. Тым сэнсе, што ўсе гэтыя размовы, там змуўся працэс, не змуўся, ну, ані як бы пратэст дагэтуль ёсць, але, ну, калі параўноўваць, скажам, какой-нибудь 20-е ці 18-е жнівня, когда было 200-300 тысяч, ну, зараз не 200, не 300 тысяч, вот. Але, як бы, все ж таки адказ на пытанне, ці скончылася рэвалюцыя, ці пэўны пэўны этап, ну, он не арытметычны. Это не толькі ад арытметыкі залежыць. І таму вот у мяне да вас пытанне. Так, Лукашэнка выйграў? І ці думае ён сам так? Два пытання.
Ну, зрэшты, што думае Лукашэнка, гэта, канешне, заўсёды пытанне для астролагаў, і што ён там сам сабе адчувае, наколькі ён увогуле гэта рэфлексуе. Але адносна перамогі таго ці іншага боку, я тут вымушаны зазначыць, што зараз, канешне, склалася патавая сітуацыя. Гэта значыць, што ніводзін з бакоў не можа ані перамагчы, але пры гэтым і яго не могуць перамагчы. То бок, так, Лукашэнка ці перамог на рэвалюцыю, ну як, з аднаго боку Лукашэнка ўсё яшчэ пры ўладзе, значыць, пэўна сабе не перамог. Але пры гэтым ці можа Лукашэнка задушыць усе выступленні, так, канешне, не можа. І мы бачым, што нядзелю, што гэтыя маршы адбываюцца, лакальныя па раёнах, якія ў выніку знайшлі такую форму, якая, можа, не надта яскравая там для медыя, няма вялікіх карцінак, сотні тысяч людзей у адно месцы. Але гэта такая форма, якую сілавікі просто ну, не здольныя задушыць у гэтым выглядзе. І таксама не здольныя задушыць сетку лакальных чатаў, не гледзячы на тое, што там былі вось гэтыя затрыманні адмінаў і нейкія перахопы чатаў, але гэта засталося адзінкавымі выпадкамі, і сетка лакальных чатаў працуе. Таму ў гэтым сэнсе гэта патавая сітуацыя, у якой просто кожны з бакоў робіць пэўныя крокі і думае, як гэтую патавую сітуацыю на сваю карысць схіліць. Калі там Лукашэнка спрабуе там ці то атрымаць ад Расіі там, напрыклад, ці то крэдыты, ці то заключыць добрыя дамовы па газе, па нафце, там прабісці ВНС ёсць некая магчымасць. Ну, адпаведна, праціўнікі рэжыма таксама думаюць над тым, як зрабіць яшчэ болей гарызантальнай кансалідацыі, як атрымаць больш міжнароднай падтрымкі, як умацаваць санкцыі, там, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, кожны бок, так бы мовіць, нарошчвае мускулатуру і таксама чакае памылкі. Таксама чакае памылкі суперніка, бо, як мы бачылі, памылкі Лукашэнкі, гэта было найлепшае, што было ў беларускага пратэсту ў 20-м годзе. І ў гэтым сэнсе чаканне такіх памылак гэта можа і неблагая стратэгія.
Валер, а ваш адказ, ўвогуле, што такое параза, што такое перамога? Вот Вадзім сказаў слова пад. Ну, справа ў тым, што варта сказаць, што мы яго на працягу гэтых 4 месяцаў усе казалі, я думаю. У рэшце рэшт можна было сказаць і ў какого-небудзь 23 жніўня, таксама, што это пад. Лукашэнка сядзіць у сваём, так сказаць, палацы. Вот, з другога боку, ну, людзі на вуліцы вот они ёсць. Они былі тады на вуліцы, они зараз ёсць. Ну, вот тот пад і цяперашні пад, они всё-такі как-то адрозніваюцца. Ці все ж таки это не пад?
Лукашенко упэўнены, я думаю, што ён перамог. што ён перамог, і, дарэчы, кажучы, вось з гэтага выцякае яго погляд на тую версію пра канстытуцыю, пра якую я казаў, што канстытуцыя павінна была быць некім кампрамісам, кампрамісам з грамадствам, кампрамісам з Пуціным. Цяпер, калі ён перамог, то навошта патрэбен гэты кампраміс у выглядзе канстытуцыйнай рэформы? Таму яго можна спусціць на тармазах. Што тычыцца як бы рэальнасці? Казаць пра перамогу Лукашэнкі не выпадае, бо той палітычны крызіс, у які ступіла краіна летам 20-го года, ён не пераадолены. Таму што сённяшняя легітымнасць Александра Лукашэнкі трымаецца на грубай сіле, трымаецца на штыках. І у Лукашэнкі сёння няма ніякага наратыва, які ён мог бы прапанаваць грамадству. Той наратыв, які ён прапануе, гэта давайце нічога не мяняць, усё застаецца так, як было. І нехай гэта ўсё і будзе надалей. Але гэты наратыў у новых умовах, калі грамадства ўзбуджанае, калі грамадства лічыць уладу нелегітымнай, гэты наратыў не працуе. Але Лукашэнка лічыць, што нічога больш не трэба. Галоўная грубая сіла, галоўная страх, і гэтага хопіць. І мне падаецца, што вось такія ўяўленні Лукашэнкі пра тое, як ён далей будзе кіраваць краінай, яны вельмі моцна розняцца не толькі з пратэстуючым грамадствам, але, мне падаецца, і з дзяржаўным апаратам, і з ягонымі прыхільнікамі. Ўсё ж такі яны хочуць атрымаць некія, я думаю, адказы, як улагодзіць сітуацыю, як урэгуляваць. І для мяне, напрыклад, вельмі цікавае сёння разважанні спадара Шакуціна ў інтэрв'ю нашай Ніве, дзе ён вельмі такім вялікім роспачы. Вось гэта, мне падаецца, такі вельмі вялікі сімптом. Гэта бізнес, што называецца прыдворны, бізнес вельмі блізкі да Лукашэнка. І вось такія людзі выказваюць вялікую роспач. Яны хацелі бы атрымаць некія адказы, што рабіць, а Лукашэнка іх не дае, таму што ў яго іх няма. То бок, я раблю выснову, што палітычны крызіс не пераадолены, але Лукашэнка не лічыць неабходным нешта рабіць. Ён лічыць, што тое, што ёсць сёння, тое, што ён прыдушыў пратэст, гэтага цалкам дастаткова, каб утрымаць сітуацыю пад кантролем. І нічога больш не трэба. У гэтым я бачу супярэчнасць.
Ну и еще один сюжет, который, мне кажется, варто обмерковать, он связан с первым. Это как в России отреагируют на вот такое, так сказать, решение Лукашенко фактично проигноровать сочинские погоднения, то, что он обещал, разбурить вот эти российские такие, так сказать, величественные планы, как они хотели, так сказать, вот бачить эту вот политическую трансформацию. Это питание тем больше цікавое, речище вот о пошней такой сенсации, которая в Беларуси довольно шмат обмерковывалась, это публикация российского издания «Инсайдер» кремлевских паперов, где люди в Кремле, ну, в принципе, обмерковывают, как бы вот, вырешить им белорусский кризис и как бы в этом вырешении поудельничать. И там, как вы памятаете, разные створения всяких информационных структур, и даже политических структур. И вот такой посыл, что Лукашенко как бы нелегитимный. В данном случае это пишет там не ОБСЕ, не Рада Европы, не Европарламент, а пишет офицер СБУ, так сказать, кремлевский человек. Ну, коли это он пишет, неважно. Але, ну вот, некие кремлевские люди такое говорят и навод думают, как вот им эту ситуацию вырешать. И вот, коли будет станет видовочно, ясно, что Лукашенко просто кинул Путина, просто, ну, не перший раз, але, як той казаў, все калісьці першы раз як бы адбываецца. І ці не лічыце вы, што ў гэтай сітуацыі яны ці як-то прымусяць Лукашэнку ўсё ж такі як бы выконваць тое, што ён абяцаў, ці ўвогуле будуць падключаць іншыя механізмы, не абавязкова там стварэнне партыі ці штосьці іншае, але ну вот как бы все-таки дамагчыся сваёй мэты, Валер.
Для мяне вельмі важным паказчыкам пазіцыі Крамля стала рашэнне расійскага ўраду выдзеліць вось той крэдыт, які Пуцін паабяцаў яшчэ ў Сочы. Крэдыт гэта вельмі моцны рычаг. І калі Расія адмаўляецца яго выкарыстоўваць дзеля ціску на Лукашэнку, то мне падаецца, што Пуцін як бы, што называецца, уцёрся. Уцёрся ад таго, што яго Лукашэнка чарговым разам кінуў. У чым прычына такіх, так сказаць, паводзін? Зразумела, Расіі гэта непрыемна, але у Крамля іншыя прыярытэты. Першы прыярытэт – страх перамогі каляровай рэвалюцыі ў Беларусі. Вось гэта ўжо, так сказаць, некая фобія, можа, на ўзроўні псіхалогіі. Вось, але для Пуціна гэта вельмі важна не дапусціць гэтай перамогі і ну, а каб не дапусціць, трэба падтрымліваць Лукашэнка і ягоны палітычны рэжым. Тут не толькі страх, што гэты прыклад будзе для расійскага грамадства, але і некае такое самаўсведамленне самаго Пуціна. Пуцін таксама доўга ва ўладзе. І таксама
Валер, я вас перапыню. Прабачце, Валер, вот вы сказалі, што як бы Пуцін не хоча, як бы, щоб Лукашэнку, груба кажучы, скінула рэвалюцыя. Ну, зараз рэвалюцыі як бы няма. І таму справа не ў тым, што ён перасцерагаецца, што рэвалюцыя скіне Лукашэнку. Ему не варта этого. Вот зараз это не сюжэт. Зараз сюжэт то, што яго падманулі. І як бы і без рэвалюцыі не хочуць зрабіць так, як, ну, як дамаўляліся.
Ведаеце, калі Лукашэнка цягам некалькі месяцаў сыдзе ў адстаўку, то у грамадскай свядомасці і беларусаў, і расейцаў, і Еўропе усім зразумела, што Лукашэнку скінула менавіта рэвалюцыя. Гэта наступства рэвалюцыі, таму што Лукашэнку выбралі на 5 гадоў. І калі ён сыходзіць праз паўгода ці нават праз год, то гэта наступства рэвалюцыі. Як бы то ні было. Вось. Ну і Пуцін як бы сам адчувае сябе ў некай такой сітуацыі, што вось пераход ад любві да ненавісці вельмі кароткі. Атрымаўся ў беларускай сітуацыі, і Пуцін прымірае гэтую сітуацыю на сябе, я думаю. Другі момант. Расія разглядае беларускае пытанне ў кантэксце супрацьстаяння з Захадам. Сёння гэтае супрацьстаянне як бы расце, мусіць, асабліва там сітуацыя з Навальным, новыя санкцыі. Вось, і зноў жа Лукашэнка на гэтым вельмі добра гуляе. Як бы весь час падкрэсліваючы, што вот сёння Беларусь, заўтра Расія, што гэта Захад арганізаваў каляровую рэвалюцыю ў Беларусі, і таму, калі гэта трымаецца, то заўтра будзе Расія. І як гэта не дзіўна, гэтая версія ў пэўным сэнсе працуе, я думаю, на Крэмль. Вось гэтыя пытанні, гэтая тэма для Расіі прыярытэтная. А ўсё астатняе, то, што Лукашэнка чарговым разам кінуў, ну непрыемна. Ну, але гэта, мне падаецца, не галоўна.
Вадзім, і ваш адказ. Тут на словы Валера можна запярэчыць, што а навошта тады Пуцін ўвогуле з самага пачатку, са жніўня, пачаў гаварыць пра канстытуцыйную рэформу ў Беларусі. Ён быў не абавязаны гэта рабіць. У яго была зусім іншая магчымая тактыка. Лукашэнка легітымны, ён перамог, Захад гады, это ўсё падрывная дзейнасць. Он мог так сказаць, ні пра якую канстытуцыйную рэформу он быў не абавязаны казаць. В этом не было неабходнасці. То есть в этом сэнсе ён як бы сам створив ситуацію, в которой его можно кинуть. Он мог ее не створить. Он для чегось-то створив. Ну, скажем так, на что-то он различивал. И, до речи, вот этот кредит, миллиард, который он был все-таки дан до того, как Лукашенко сказал, что какая конституция, какая конституционная реформа, я ничего не ведаю. Вот. Я вам не накидаю как бы свое меркование, але ваш отказ. Вот яны как бы могут поспробовать, что называется, примусить как-то его, ну, все ж таки вот нечто зарабить. Ти не. Ти, они вот так сказать, как это, изнову же цитаты из классика, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Вот нету.
Ну, глядите, я в ухоле не сильно надто высоко оценивать этот жест за российским кредитом, бо тут есть, принамсі, две на то причины. По-перше, это помер кредита. Мы можем сравнить с ситуацией в Украине на самом конце 2013 года, когда уже стоял Майдан, и когда Путин пообещал Януковичу кредит у 15 миллиардов долларов на поддержку братерскому украинскому народу, зараз скажу такие слова, пусть надо даже узгадывать, и амаль одразу 3 миллиарда за 15 в Украину пошли, потом они там судились за этот кредит. Олег, это были значные суммы, которые были здольны нечто поддержать. Что мы бачим у выходе Беларуси? По-перше, это, как сказал, значно меньше сумма, все ж таки 1,5 миллиарда, это у практически 10 раз меньше. И по-другое, это сутность этого кредита, на что идут эти гроши. Это не те гроши, которые позволяют Беларуси нечто там заработать, некую модернизацию на предприятиях, или там закупить там некую там новую зброю. Нет. Эти гроши фактически идут на погашение долгов Беларуси перед Россией, там, перед тем же Газпромом. Бо фактично, що Росія цими грошима отримує? Росія дозволяє своїм же російським підприємствам не отримати те, що банки зовуть такими дрянними токсичними довгами, токсичними кредитами. Бо фактично Білорусь втримується таким чином від дефолта відносно Росії і не перестає платити ці довги. Бо фактично Росія фінансує тільки сама собі, підтримує своє підприємство. Фактично на особливую поддержку режима изнутри эти гроши не помогают. И, как мы видим, сейчас в Беларуси стараются все новые экономичные проблемы, которыми фактично влада власноруч разводила лодку. Это и отмена фактично этих ковидных надбавок медикам, которая идет со жнивня, медики этим бельми не задоволены, и это только поштурховые их протестные настрои. Все это размовы об том, что с наступного года вырастут податки там, и для айтишников, и для кого угодно, и про то, что будет скорочаться декретный отпочинок для женщин, для массы, то, что Лукашенко звучит, он сказал, что это мы поднимаем. То есть, фактически, белорусские улады идея на все больше издемывания неких социальных благ для населения, и, ну, а это в любой краине, в любом выпадку везет только до возбуждения протестных настроек. Поэтому белорусскому уладу день гроши не хапает, и Россия никак в этом особливо не допомагает. Тому фактично, что робится, это вот такая возможность крыху утримать ситуацию и поглядеть, что будет. И когда глядеть с пункта гледжання России, так, саправды, Путин не зацікавлены у тим, как революция промахла именно это зараз, и Лукашенко уладу зараз стратил. Але можно поглядеть и с такого пункта гледжання. А чому? Тому что, когда Лукашенко зараз уладу стратит, у России нема никого, за кого она могла гулять, за кого она была бы зацікавлена, как кто пришел новый до влады. І тому Росії було б цікавіше, каб Лукашенко владу втратив, але крыху пазней, коли Росія могла б тут мати там партію, нейкі об'єднання, які могли б до гэтай влади прийти. А покуль таких моцних проросійських структур не створено, ну то Росія не зацікавлена у якомога хутчэйшым беларускім транзіті. Ну, зрэшты, тому і впливають усе такі плани, як ви казали, там, з інсайдера, які опублікувалися адносно російських дзеянняў. Широкажучи, ну, не то, як там було нечто принципово нове, а б чим ми не здогадувалися раніше. Там і підтримка ніяких політичних проєктів, і медійних. Це те, що Росія і раніше робила. Один, що дагатель ні разу не отримувалося ніякого з цим поспіха. І за політики Лукашенки, і за настрою громадства. І тому Росія ось цю патову ситуацію покуль схильна підтримувати у ніяким таким варіанті балансу, покуль не отримає ніякий варіант ліпший для собі транзита. Тому, звісно, це, звісно, не є ніякою там підтримкою, російською підтримкою революції, але не тое, каб ну, нехто ў Беларусі па шырасці гэтага чакаў. Але гэта я б ну, зусім не назваў бы некай там моцнай падтрымкай Лукашэнкі, такой, як Лукашэнка хацеў. Прынамсі, знотки, ніхто нас не ведае, конечно, што Лукашэнка думае, але як на мой погляд, ён зусім не задаволен тым, што робіць Расія, і ён бы хацеў значна больш падтрымкі, але, на жаль, не здольны яе атрымаць. Зрэшты, таму ўсе гандлюецца таксама і цягне.
Можна репліку?
Добра, дзякую вялікі. Да-да, калі ласка. Да, Валер, калі ласка.
Так, так. Наколькі я разумею, то крэдыт перадаецца беларускаму ўраду, які можа ім карыстацца свабодна. Там некіх такіх умоваў, што вот гэтыя грошы абавязкова пойдуць на выплату расійскіх крэдытаў мінулых, няма. Таму як бы тут ўсё ж такі гэта пэўная дапамога беларускаму кіраўніцтву фінансавая.
Не, так глядзі, там, калі, нават, калі ў крэдыце не прапісаныя умовы, што яны пойдуць Газпраму, але фактычна, як мы бачылі, вось, як толькі прыйшоў нам першы транш, яны ў той жа фактычны дзень Газпраму сышлі. Таму так, можа, як умовы фармальна і не прапісаныя, але ж мы разумеем, калі Беларусь атрымаюць Расія новы крэдыт, у гэты ж дзень адмовіцца плаціць па старому крэдыту, то, канешне, гэта будзе зусім скандальна, і тады ніякіх, я не атрымаю ўжо тады ані грошы, ані газа. Таму мне тут здаецца, гэта такое то, што можна паперы, калі і не прапісана, але па сутнасці гэта грошы ўсё роўна ідуць у Расію.
Вадзім, з іншымі словамі, вот я так зразумеў вашу пазіцыю, што калі нават стане, вот, скажам, абсалютна відавочна, што ніякай канстытуцыйнай рэформы Лукашэнка зрабіць не збіраецца, то Расія ніякіх рэзкіх крокаў рабіць не будзе. Она не будзе как бы публічна казаць, ну, нет, такі не надо. Бог з ёй, так сказаць. Это мы, кшталту, просто пажартавалі. Але, то есть, яна не будзе ні падтрымліваць, не будзе ні караць Лукашэнку за тое, што вот ён зрабіў. Так? Я правильно вас разумеў?
Ну, то просто пытанне, а што мы можам сабе ўяўляць пад моцнымі крокамі? То бок, канешне, Расія не ўвядзе танкі, вот кас на тое, што там на беларускім народным сходзе не абмяркоўвалася канстытуцыя, і ўвогуле там Белгазпрамбанк аджалі. А фактычна без, ну, простага прымянення сілы у Расіі застаюцца якія шляхі, гэта некія палітычныя заявы, гэта ўздзеянне праз мяккую сілу. Публіку праз інфармацыйныя каналы.
Ну, мы ведаем, як можа, як можна дзейнічаць Россельгазнагляд, напрыклад, это хорошая
так, так,
частка.
Так, сапраўды, так, так вось, усе такія рэчы мы будзем бачыць, але як мы таксама ведаем па досведзе, гэта не тое, што можа само па сабе кардынальна змяніць сітуацыю. Але, канешне, Расія будзе зацікаўлена прасоўваць свае сценары. Адзінае, што вядома, у Расіі таксама абмежаваныя рэсурсы для прасоўвання гэтых сценароў. Але, ну, канешне, такім зусім ужо пасіўным назіральнікам наўрад ці яна будзе. Просто яе дзеянні так не будуць там надта рашучымі. Тым ліку таму, што Расіі цікавей паглядзець на тое, што тут будзе адбывацца, і ўжо потым скарыстацца гэтай сітуацыяй. Мы бачылі такія дзеянні Расіі аднос іншых постсавецкіх дзяржаў, калі яна хутчэй так назірае і думае, окей, што з гэтым будзе, ці немагчыма будзе гэтым скарыстацца на сваю карысць. Бо на прыкладзе Украіны Расія ўжо пабачыла, што ўжыванне вось такой жорсткай сілы, яно вельмі шмат каштуе і дае далёка не лепшыя вынікі. Часам цікавей паназіраць і дамаўляцца з новымі ўладамі і прасоўваць свае інтарэсы больш гнутка, гэтага Расіі тое ж бывае больш карысці.
Валер, а вот як вы лічыце вот шансы, як этот план там этого генерала Чернова, здаецца, какія шансы на з'яўленне ў Беларусі некай прарасійскай, ну, ў нейкім сэнсе прарасійскай палітычнай сілы з падачы Крамля, без падачы Крамля, як заўгодна. Як вы ацэньваеце, вот у 21-м годзе такая сіла можа з'явіцца?
Ну, бачыце, з'яўленне некай прарасійскай партыі ў Беларусі і як інструмента расійскага лабіравання, расійскіх інтарэсаў мае сэнс толькі ва ўмовах, калі ў Беларусі з'явіцца дэмакратыя. Калі ў Беларусі з'явяцца свабодныя выбары, і на свабодных выбарах у парламент гэта прарасійская партыя атрымае, ну, большасць, вялікую долю, і яна можа фарміраваць урад, яна можа, так сказаць, лабіраваць расійскія інтарэсы. У сённяшняй палітычнай сістэме існаванне прарасійскай партыі ніякага сэнсу не мае. Калі ўсе дэпутаты прызначаюцца, калі зноў жа партыі рэгіструюцца ў залежнасці ад таго, захоча Лукашенко ці не захоча, то можна ствараць і 5, і 10 прарасійскіх партый, але ўплыў іх магчымасць лабіраваць расійскіх інтарэсаў няма ніякага. Таму гэты сценарій мае сэнс толькі пры радыкальнай змене палітычнай сістэмы ў Беларусі, што Лукашенко рабіць не збіраецца.
Добра, добра, спадарства, дзякуй вам вялікі, дзякуй Валер, дзякуй Вадзім. Я думаю, што гэтую іншыя тэмы мы яшчэ не раз будзем абмяркоўваць у наступным годзе. А зараз я хачу пажадаць вам і ўсім нашым гледачам добрага новага году. Да пабачэння.
Так, з надыходзячым.
З надыходзячым.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.